Гы Колин Дандыс айтты.
Кеплер Adatlyk radiosu habarlar günnelerimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň bazarlaryna alyjy çolulugy dowam edýär. Ýöne gök satylýan tekçelere un çykaryp satyp başladylar we köçelerde sürjüleri artaryan polisiýa işgärleri adaly diýip Adatlyk ýurt içindäki seçmeleri habar berýär. Bazarlarda husus dukanlarda, döwlet dukanlarynda kiçik kaltalarda satylýan un odalan bolardy. Emma soň günlerde bu hili unlar gök satylýan tekilere çykaryp satmagy başladylar diýip Aşgabatly ýaşaýjy Adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlygyň başga bir çeşmesi bu hili unlaryň bazardaky tekçelerde tekçaşa diýen ýaly hatyra düzülip goýulan ony görrüň berdi. Mir bazarında 2 metrlik tekçelerin tas 3'ten 2 bölüğünü oğudan lap örülüp koyulan bir 2 kilogramlık un haltalar tutyar. Tekçelerin aşağına adamların gözünün düşecek yerlerine olsa 5 kilogramlık un haltalar koyuluptur deyip olaytti. Aşgabatyň teke bazarında hem gaza unnyň tekçelerin 3'ten 1'ini tutyanyny habar berilýär. Edil şuun 12-nji ýanwarda bazarlarda bolan habarçymyň berýän maglumatyna görä gök satylýan tekilerde kilogram 5 manatdan satylýan un 1-2 kilogramlyk kagyz haltalarda we 5 kilogramlyk kiçik haltalarda satylýar. Un şondan ol haltalarda satylmaýar we önümiň Gazagystandan getirilendigi ýazylgydyr. Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan öň ýurdun mary daha soğuk ýaly regionlaryna duýulýan un ýetmezligi barada maglumat beripdiler. Şeýle de yerli synçylar täze el söwdasyndan soň Aşgabatyň bazarlarynyň köpüsiniň tas boşap galanyny, halis aljy bolmansa satyjylaryň öz kärennesini alan söwda orunlaryny we haritlaryny goňşularyna ananyp gezekleşip işe çykýanyny habar berdiler. Aýdylmagyna görä 2017-nji ýyldan 2018-nji ýyla geçilenine gurulan täze el söwdalary öňki ýyllar bilen deňeşdirilenine ören asuwda, ýagny az adamly boldy. 2014-2015-nji ýyllarda täze el söwdasyny, gurbanlyk günlerini bazarlar alyzydan hyrynly kyn bolardy. Indi o günler erteki ýaly boldy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 70 ýaşly Aşgabatly Adatlyk radiosyna gurulan berdi. Yerli çeşmeler bazarların çolurma ulen bilelikte yeni bir üýtgeşikligin gözüýleýänini, Aşgabatyň bazarlarynyň tögeregine we köçeleriň çatyryklaryna öň juda köplük bolan ýol gözegçileriniň, polisiýa işgärleriniň hem adalanlygyny habar berýärler. Olar her çatyrykda käti köçäniň iki tarapynda hem 2-3 sany ýol gözegçisi duran bolup, käzir diňe her 2-2,5 kilometrden bir gözegçi dur. Bağlara bukulup duran polisiýa işgärleri bolsa asla ýok diýip olaýtdy. Şeýle de Adatlygyň bir-birinden habarsyz ýene iki çeşmesiniň tasdiklemegine görä köçe hereketini gözegçilik edýänleriň düzgün bolmadyk sürjüler hem saklap dokument duýarlap jerime salary alyp bahana gözlemegi adalyany çalym edýär. Yerli çeşmeler köçelerdäki polisiýa gözegçileriniň telçeňlemegini İçeri işler ministrliginiň işgärlerinin 30% çemesi kemeldiljegi baradaky çaklamalar bilen baglanyşdyrýarlar. İçeri işler ministrliginiň çeşmeniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä köçe ýol hereketine gözegçilik etmekde inni döwrewap video kameralaryň hyzmatyndan has kän peýdalanmagy geçiler.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Adatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'ı korrupsiya baş koşmakta ayıplanıp yukarı dereceli. Şol sanını hupsuzluk resmilerinin hem tutsuk edilen varıdı mağlumatları uşuyar. Adatlık radyosunun daşıgıldak çeşmelerinin verin mağlumatına göre, iktisadi cenayetlere karşı görüşmek varıdaki devlet kulluğu, velayette neşe kaçakçılık bilen meşgullun yanlara arka çıkmakta ve paralmakta ayıplanıp hupsuzluk kulluğunun bir neçaf siyerini tutsuk ediptir. Bu arada döwlet mediasyna habar berilmeýişi ýaly, vilayatyň degişli howpsuzlyk edaralary da bular dogrusyndan ýa-hilidir bir kommentary bermekden saklanýarlar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň bir-birinden aýry çeşmeleri, sewitde neşe, alkogol, temmeki serişdeleriniň bi kanun feodallaryny edýänleri, howpsuzlyk we polisiýa gullugynyň işgärleriniň arka çykmagy ýaly ýagdaýlaryň seýrek däldigini, olaryň bi kanun feodadan öz pajyny hem alýandyklaryny aýdýarlar. Bu aralıkta Adatlyk Radiosu'nun ınımdar çeşmeleri, aşıvatta korrupsiya ayplamalar bilen Köpetdag etrap, salgıt kulluğunun başlığının ve bir neçe işgarının hem tutsuk edilenlik varıda mağlumat berdiler. Köpetdag, paytaqtın in iri ve gurilatlı etraplarının bir rolun sebepli, bu yerde kiçi ve orta şol sanını daşır yurt biznesinin vökülleri hem ağdıklık ediyalar. Salgıt kulluğunun başlığı ulu muktarda paralmakta ayplanyar dip atlandırılmalığını soran çeşme gurrun verdi. Emma daşıvuzdaki tutsuk edilen hopsuzluk işgarlarına boluşu yali bu yagdayı doğursunlu da degişli devlet çeşmelerinden hiç il maglumat almak başartmadı. Sözümüzün ahirini bellisek, Türkmenistan, halkarı kurumalarının dünya yurtlarını, korrupsiyanın derecesi varıda kazaplarını, yılın yılını in yaramaz dereceleri eliyer. Soňky döwürde türkmen hökümetleri korrupsiýa, paraxorlugyna garşy barlaşyksyz görüşmek wada berip, bu aýplamalarda aýplanýanlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Geçen ýylyň maýynyň bäri ýurtda korrupsiýa baş goşmakda aýplanyp, ýokary derejeli resmiýetleriň ornlarçasy wezipelerinden boşadyldy hem käwirleri tutsak edildi. Emma muňa garamazdan ýurt içinden gelýän habarlardan çen tutulsa, durmuşyň tas ähli pudoklaryna ornaşanlygy aýdylýan korrupsiýa faktlary azalmaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşşabanyň orta mekteplerinde işleýän muallimleriň köpüsi Aziýa oýunlary döwründe geçilmedik sapaklary tölegsiz okutmaga mejbur edilýär. Aşşabanyň 52-nji, 55-nji we 48-nji mekteplerinde işleýän ençeme muallimiň adatlygyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä 9-njy, 10-njy ýanwarda paýtagtyň mekteplerini tas ählisine diýen ýaly muallimler geňeşi geçirilip, muallimler okuw ýylynyň 1-nji ýarmynda has taýyga Aziýa oýunlarynyň geçirilen döwründe geçilmedik sapaklary tölegsiz okutmaga borçlu edildi.
Koşmaca tapakları ol ortaça 48 saat dip mektep muallimleri gurrun veriyeler. Çol geçilmeli koşmaca 48 saat için hak tölönecek değerliyiliptir. Sebebi çol yurtta adi oyunları getirilerine kani kulgulları orlu değiliptir.
Dip aşşabatlı sinçi ve yadıca Manmurat Bugayev muallimlere salgılanıp gurrun berdi. Yönü muallimler geçen yılın sentyabr ayında paytaqta geçirilen Azi oyunları dövründe okuçları dıyıncalış berilse de özlerinin her gün işe çıkandığını, bunun üstesine de şol günlerde mektebi hem de onun tövörünnaki köçeleri süpürüp yolların qırasındaki bağ bakçaları arasalamağa mecur edilendiklerini aydıp bu yağdayda neyile volyarları. Bugayev len sehvetteş olan muallimler etrap bilim bölümünün ve mektep resmilerini öz näyililiklerini çözgüt tapmağa sinişmanın deregine özlerine işten çıkarılma hayvatını atandığına idiyarlara.
Ona hilli biz soğullar işledik. İnnem 48-50 saat neyem şimdi biz muhtak otmalı ile ne de temmesine gudoktu cevap verptirler. Beyle özün ayayan olsun hazır şu yerden yığınaktan çıkmakan işten gidiyarlığın hakkında arzaya vay. Sen olmasan sen emzal bizde iş yeri tapılsa morlum tapılıya değil gudoktu cevap verptirler. Morlumlar bir ara iş oralarını yitirmediler için şu muhtu işlemeye mezur edilir.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde muallimler özlerinin okuwçylara hakyky, çoň we dogry bilim bermegiň tarapdardygyny, ýöne muny häkimetleriň okuw programmasyny göwüne gelişi ýaly üýtgedip, bilim işgärlerini mut işlemäge mejbur etmek arkaly amala aşyryp bolmajakdygyny hemde munyň kanundan çykma ýagdaýdygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrligi we Köpetdag etrap bilim bölümi bilen habarlaşandy. Bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmady.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň banklarynyň müşterileri özleriniň wiza kartlarından daşary ýurtlarda peýdalanyp bilmän, hem daşary ýurt valutasynda nakt pul çekip bilmän, hem de nakt bolmadyk görnüşde töläp bilmän kötenýärkä ýurdun daşary ykdysady banky kartlaryň işläp başlamagy üçin ýörite resmi namany talap eder. Bu täze düzgün barada Azatlyk radiosyna 10-njy ýanwarda Türkmenistanly dinleýijiden gowşan maglumatda şeýle diýilýär.
Şuň daşary ykdysady banka gitsek täze düzgün çıktı dediler. Indiden her viza kartının iyesi barıp migrasiyadan yürüyte hat almalı. Şol hat bilenem daşır ıktisadi banka barmalı. Şol spravkanı bersen bank kartanı açıp beriyermişin. Yönü ne edip kartın iyesi daşır yurttaki migrasiyadan hat alıp banka iltsin ona hiç cevap vermediler.
Dip Azatlyk radiosyna gowşan hatda özüni maýsa dip tanyşdyran dinleýijimiz aýdýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndan resmi derejede kommentary alyp bilmedi. Emma adynyň agzalmazlyk şerti bilen töhfetdeş bolan jogapkär banka işgäri migrasiýa gullugundan resmi namanyň talap edilýänligini tasdiklady. Onuň sözlerine görä şeýle resmi nama arkaly raýat ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygyň ýokluguny kepil geçmeli. Emma onuň sözlerine görä bir ýyla golaý wagt bäri bar bolan bu düzgün öň ýurdun daşyna çykýan adamyň öz wiza kartyny aeroportda hatawa goýdurmagy bilen çäklenilýär. Häzirki wagtda plastik kartlardan daşary ýurtlarda peýdalanmak isleýän kart eýleri migrasiýa gullugynyň resmi nama alyp daşary ykdysady bankyna tapşyrmaly. Bolmasa plastik karty ýurdun daşynda işlemeýär. Türkmenistanyň banklarynyň çykaran wiza plastik kartlarynyň Türkiýede, Orta we Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan hem syýahat edýän eýleri puly nakdlaşdyrmak we tölek etmek mümkinçiliklerini doly keselenligi barada Azatlyk radiosyna dekabryň başyndan beri habar berýärler. Özüni maýta diýip tanadan türkmenistanly ýakyn günlerde Ýewropanyň Wiýana we Frankfurt şäherlerine syýahat eden wagtynda wiza kartlarynyň asla pul çekip bilmänligini, şeýle-de kartlar bilen nakt bolmadyk töleklerin hem geçmänligini aýdýar.
Wiza kart bilen nakt puly düýpden alyp bolanok, bir hepde synaşdyk bolmady. 30 euro, 20 euro, 10 euro hiç zat berenok. Magazinlerde pakupkanam edip bolmady, geçmedi. Masxara bolduk baran yerlerimizde.
Diýip dinleýijimiziň hatynda bellenýär. Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň dekabryň başynda çykaran soňky resmi kararyna görä türkmen banklaryna degişli wiza kartlarından günde daşary ýurt valutasynda nakdlaşdyrma üçin gözüňde tutulan pulyň möçberi 50 amerikan dollaryna nakt bolmadyk töleklerin möçberi 100 amerikan dollaryna barabar bolmaly. Daşary ykdysady bankyň işgärleri dekabrda kesgitlenen bu möçberiň ütkösiz galýanlygyny 10-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň çeşmesine tasdiklediler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi 12-nji ýanwar. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe galasynyň Rus paşasynyň goşunlarynyň öňünde synyň gününe bellenen hatyra gün barada söhbetlen dogam etdirýär. Garaşsyzlygyň başky ýyllaryna resmi derejede bellenen hatyra uny soň ýatyrlan hem bolsa, daha şowdaky habarçymyz bugün adamlaryň gonamçylyklara vilayatyň taryhy ýerlerine baryp, ir sagat 7-den başlap sadaka berip gonamçylyklara ýatylap merhumları atlanlıklarını kavar verdi. Eysem hatire günü yurdun beyleki yerlerine nehil bellenili. Biz bu soruğu Aşgabatta yaşayan tarihçi yazı Amanrat Bugayev'e verdik.
Yunsan məlum olsiyalı hatire gününün resmi karar bilen yatırlanma eyyem 4 gün oldu. Yönü halk hakıydasını sol hatire günü yatırlanok. Şun Türkmenistan'ın tas ehli yerine men öz bilyerlerim Balkan, Ahal, Daşoğuz, Marı velayetlerine, Livap velayetinin de konfederatlarına, şuğun koğunum sırkları adımlar barıp, şu yerde üyüşüp Kuday yolu sadaka veriyerler. Hatire unu, sağırlı un, iki hepte on un kalan vaktinde eyyem adımlar öv katancını yetirip koyuyorlar. Kimse diyemen şuğun bir koyun elterin diye, kimse men bir tamdır soru elterin diye, kimse men Kanın falan zadelerini bir şey bir hemen merhumların ruhunun şahat bolyan onu bir tersine kalyan onu sorurum. Hem de diğerlerin birek birek onunla hem merhumun onunlaki özünün cevap karşılığını düşünyan onu. Mederim çakımsak borsa duğununla halka kaydasınla müdümel karar müdümel bellerse gerek.
Adatlığı lan ulgumunda Qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420 773 797 383
Gepler Azatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultanat Selwa gepleşgärme dowam etdirýär. 2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan gara renkli awtologlary gara renki boýamaklyk talap edilip, Aşgabatly sürücüleriň awtologlary jereme awtodorolaryna salynaly bäri, sürücüler türli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar. Awtologlary gara renkden ak renki boýamaklygyň ýylatyň maşgala büjetine aşa aram talýandygyny sürücülerden eşitmek bolýar. Başta bu işe öt tanış bilişlerinin yakın karındaşlarının kömek olen amatlarak bağadan renkleden türücüler hem bolup de. Ema şeyle öz vastaklı eden türücülerin tehpat pırtları yol gözetçilik kulluğu tarafından tebe tehpat pırta düzedilip verilmendiğini özünü tapar deyip tanıştıran Aşgabatly türücü aýdýar. Taparın aýtmany göre ol öz yeňil awtologynda kire edip maskalarının göderanyny aýlaýan ekeni. Gara awtologlaryň jereme duralasyna ýygnalýandygyny eşiden desine ol awtologyny çogullyda bir tanısının gaýyrtyp goýupdyr. Hem de beýle kibir awtolog ejeren ustaganada amatlyrak waha awtologyny ak renki boýatypdyr. Bu işleriň amatlyrak düşendigine begenen türjeniň begenji udawa çekmendir. Döwlet awtoinspeksiýasynda oňa gara renkli awtologyny ak renki boýamaga ruhsat hatyny almalydygyny, soňra bolsa awtologyny ýörütde lisenziýasy bolan awtoserwislerde, ýani Hyundai merkezinde, Kamaz merkezinde ýa bolmasa Toyota merkezinde ak renki boýatmalydygyny aýdypdyrlar. Sebäbi ruhsat haty bolsa-da hususy awtologiýeler ustaganalaryň kanuny möhürleri bolmandan soňra olara gara renkli awtologlaryň ak renki boýanandygyny tasdiklän resmi namalary bermek hukuklarynyň ýokdugy aýdylypdyr. Başda bu zatlar anyklanman, ýylata hiç bir bildiriş ýa düşündiriş berilmän bulagaýlyga başlaýarlar. Soňundan bolsa günde bir hokka çykaryp ýylaty kösýärler diýip türjüler de ýerenýärler. Şol bir wagtda awtologyny gara renkden ak renki boýamaga ýagdaý etmän awtologlaryny satmakçy bolan türjüleriň hem köpelendigi barada maglumatlary ýaýrandygyny, bu habary eşiden welaýat ýaşaýjylarynyň gara renkli awtologlary satyn almak isleýi bilen jereme awtoturalatynyň daşynda aýlanyp ýörenleriniň kändigini hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma häzirlikçe töwdalar başa barmaýar. Gara renkli awtologlary görmek üçin welaýatlardan gelen alyjylary jereme duralgasyna goýbermeýärler. Duralganyň gapysynda sakçylar olara, bu ýer bazar däl diýip jogap berýärler we duralganyň içine goýbermeýärler. Alyjylar töwekkül töwda edetleri gelenok. Şol bir wagtda da olar awtologlara juda ujypsyz baha kesýärler. Awtolog eýeleri öz awtologlary üçin 40-50 000 manat aralykda pul soradylar. Alyjylar awtolog eýlerine 10-20 000 manat pul öderlerler. Netijede awtolog eýeleri näme karara geljeklerini bilmän kötenýärler. Tebäbi awtologlaryny gara renkden ak renki boýatmaga ýagdaýlar ýetenok. Awtologyny satýan diýse 3-den 1 baha soralýar. Jereme awtoturalasyna salynan awtologyň ol ýerde uzak dursa-da onuň näme boljagy belli däl. Anha gördüň awtologlaryň ýetýärsi şeýler ýetip urar. Hiç kim bu zatlar üçin jogapkärçilik hem çekme diýip tapar aýdýar. Awtologlaryny ak renki boýamaly sürücüleriň bolsa sanynyň gün-günden artýandygyny, indi gara, gök, gara, ýaşyl, gyzyl renkli awtolog eýlerini hem döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri tarapyndan saklanyp, jereme awtoturalasyna uradylýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän.
iki türkmen zenan bilen 6 adam ten sövdasından tutuldu. Türkiye'de Dardanel Boğazı'nın yanındaki Çanakkale velayetinin Gökçe adı etrafında jandarm güçlerinin ten sövdasına karşı kurulan operasyasında iki tanesi Türkmen sanlı Cemi 9 adım gözaltına alındı. Türk telekanallarına görkülen ve Türk metbuatında hem çap edilen havarlarda beyan edilişine göre Türkiye'nin Çanakkale velayetinin jandarm güçleri Daşar Urtlu zenanların İstanbul'un Gökçe adı etrafının merkezine ve ovalarına getirilip Olorun ten sövdasının gurnolyanını anıklandan son 12 saniyerde Şolur Vatın özünde geçiren operasyasında 9 saniye güman edilyani ele salıptır. Türkiye'nin köp tirajlı Hürriyet gazetinin yazmağına göre Türk jandarm güçler tarafından operasya gurnolun öylörde geçirilen barlarlarda 7 saniye mobil telefonu bilen 8650 Türk lirası yani 2300 Amerikan dolarına barabar nağıt pul tapılıptır. Türkiye'nin haberler.com internet neşri olsa Ten sövdasına karşı kurulan operasyada göz altına alınan 2 tane Türkmen sahne zenan bilen 6 tane Türk'ün Gökçe Ağa'da kaziyetine tavşırlandığını bildiriyor. Neşir Türkmen sahne zenanlardan birinin kaziyetteki soruldan son deportasiya edilmeğine karar berlendiğini yazıyor. Gepin gerdişine göre hayatlap geçmeli olsa Türk medyasına ıydıgiderli yağdayda ten sövdasına güman edilip saklanyan, kaziyette tavşırılan ya da deportasiya edilen Türkmen denanlar varasında ıydıgiderli mağlumatlar veriliyar. Şeyli yağdaylara duş geliyen Türkmen migrantlarının ıkvarları varasında değişli Türkmen ya da Türk resmilerinin neyahili dırvır komentariya almağam Azatlık Radyosunu başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi maksat Ataev filan devam ediyar. Medya mağlumatlarına başanın prezidenti Donald Trump'ın dünyanın güçlü devletler bilen İran'ın arasında 2015-ci ilde gol çekilen yadro olalaşığının çeklerine İran'a bahş edilen sanksiya yengilliklerini devam ettirmeyi kararlaştıranlığı onun hazırlıkçı olalaşığa el değirmeyenliği xabar veriliyar. 11. yanvarda Trump'ın alan kararından xabarlı çeşmeleri salgılanıp Reuters, The New York Times ve Bloomberg aktamın avdalayan kararı 12. yanvarda məlim etmeyene qarışlayanlığını xabar verdiler. Medya malumatlarının aydınmağına göre Trump yadro olalaşığının talaplarına layıklıkta İran'ın öz yadro hareketlerini toqtotmağına cevap hükmünün abaşanın öz üstüne alan borçnamalarını berca edip İran'ın Merkezi Bankına ve Nebit Pudo'na girdilen sanksiya yengilliklerini saklap kalmak boyunca karara geliptir. Yönü şonun ulen bir hatırda ol İran'a karşı tədi belli bir maksada gönüktürülen sanksiyaları girdmeyi kararlaştırıptır. The New York Times Trump'ın abaşanın kongresine ve Avrupalı yaranları ya olalaşığı öz isteğine layıklıkta kəminleştirmektir. Mekler için vaat vermenin mümkünlüğünü yoksa da Abaşan'ı ılalaşıktan çekmenin ahmaldığını haber verdi. Administrasyonun resmileri Trump'ın Abaşan'ı ılalaşığı ığrarlı saklayıp kalmakta güvensizliğini aydıyarlar. Trump ılalaşığı yeti karşı çıkıp onu tanqitlap geliyar. Yönü prezidentin köp sahanı yukarı dereceli genişçileri şeyle de Avrupalı yaranlar onu ılalaşıktan çekilmediğe çağırıyarlar. 11. yanvarda Avropa Birleşiğinin daşarı siyaset boyunca başlığı Federica Mogherini əhli tarafları ılalaşığı ığrarlılığı saklamağı çağırdı. Brüsselde İran'ın daşarı işleri ministeri Muhammed Cavad Zarif ile Fransiyanın, Germaniyanın ve Britaniyanın daşarı işleri ministerlerinin arasında geçirilen gepleşiklerin izyanı çıkış eden Mogherini, yadro ılalaşığın İran'ın yadro yararlarını östürmeğinin önünü alıp ılalaşığın esası maksadı iyeriyanlığını aitti. Avropa Birleşiği ılalaşığın doğru ve tesirli bir cahaya edilmeğini koldurmağı ığrarlı galiyar. Şeyledi Avrupa Birleşiği yadro bilen bağlı girdilen sanksiyaların yatırılmağının İran bilen fevda ve iqtisadiyet uğurları önce katlaşıkları pozitif koşont koşmağını ve İran halkının bunun peyda görmeğini kazanmak isteyer deyip Mogherini belledi. Trump 11. yanvarda hupsuzluk boyunca genişçileri bilen aktamını geçiren yığınağından sonra hazırlıkçı ol yadro ulaşımından çekilmedilik boyunca karar kabul etti. The New York Times'ın haber vermeyene göre Trump şu ay hükümete karşı protestçilerin tuttu bastığına katlaşan hükümet resmilerine ve yurtta adam hukuklarını kimsidiyenlere gönüktürülen tədi sanksiyaları girdir. Abaşanın devlet sekretari Rex Tillerson, korunmak sekretari James Mattis ve Milli Hupsuzluk Boyunca Genetçisi McMaster Trump'ı Tehran'a karşı sanksiyaları kovuşu diyen kararı ırarlılık resmi namazına kol çekmeye çağırıptırlar. Qal verse de İran eğer de Abaşı ılalaşıqdan çekilse özlerinin de onun çekilecektiğini duydurdu.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısanını geçirip kutarıyarız.